acestor tranzacții este Republica Moldova și noi dorim ca agenții economici și din regiunea transnistreană să aibă posibilitate în comun cu toți agenții economici din Republica Moldova să-și deschidă posibilitățile de a efectua operațiuni de export-import într-un spațiu legal cu întreaga comunitate europeană.
De la momentul implementării mecanismului se observă ceva progrese?
Din raporturile care au fost prezentate de oficiul de monitorizare a Uniunii Europene, evident că se observă unele progrese, numai cu eforturile noastre interne, deci este imposibil ca să depășim această situație care o avem mai mult de 10 ani la frontiera moldo-ucraineană și care afectează direct interesele economice ale Republicii Moldova, nimai vorbind de cele politice.
Ați spus că în relația Chișinău-Moscova doar problema transnistreană e cea mai sensibilă. Să înțelegem că ar putea să urmeze o întâlnire între cei doi președinți.
Acest subiect evident că va fi discutat între Ministerile Afacerilor Externe a Republicii Moldova și a Federației Ruse. Cunoaștem care au fost restricțiile aplicate către Republica Moldova prin decizia Dumii Rusiei la mijlocul anului 2005. Ca rezultat au diminuat esențial volumele de export pe piața Federației Ruse. Cunoaștem și situația care o avem astăzi în domeniul livrării și importului gazelor naturale. Și evident că toată complexitatea acestor întrebări va fi propusă pe agenda discuțiilor în caz dacă părțile vor conveni ca în timpul cel mai apropiat să aibă loc o asemenea întâlnire și întrevedere a conducerii politice a Republicii Moldova și Federației Rusă.
Ministrul de Externe Andrei Stratan în dialog cu corespondenta Europei Libere Valentina Ursu.
Președintele Vladimir Voronin a reafirmat astăzi într-un interviu cu postul de radio Echo Moscva că problema transnistreană ar putea fi rezolvată mai repede și mai ușor în negocieri directe cu Rusia, în loc ca Moldova să caute, citez, sprijin european sau al instituțiilor internaționale.
Rusia și Moldova, continua președintele Voronin, citat de agenția Interfax, ar putea evacua într-un an tot armamentul rusesc din depozitele din Transnistria, ceea ce însă ar presupune ca Moscova să coopereze cu Chișinăul și nu cu liderii autoproclamatei autorități transnistriene. Faptul că Transnistria rămâne piatra de încercare a relațiilor Chișinău-Moscova o demonstrează și recenta declarație făcută de ministrul rus al apărării Serghei Ivanov la conferința internațională pe probleme de securitate care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii la München, în Germania.
Conferința la care Ivanov a ținut să precizeze că Rusia nu își va retrage trupele din Transnistria, deoarece prezența lor împiedică reizbucnirea conflictului în regiune. Mircea Țicudean are mai multe informații despre conferința de la München.
Mult mai pe larg a vorbit Ivanov despre relația cu Georgia, mai ales că a avut la München parteneri de dialog veniți de la Tbilisi. Georgienii dau vina pe Moscova și pentru căderile de zăpadă din țara lor, a spus Ivanov, răspunzând unei întrebări a presei despre starea relațiilor cu Tbilisi. Ivanov a insistat că Moscova vrea legături normale cu Georgia, numai că aceasta din urmă a fost, cu cuvintele vicepremierului rus, isterică. În replică, ministrul georgian al apărării, Irakli Okruashvili, a spus că Moscova încearcă să înnăbușe vocea Georgiei în organizațiile internaționale. El a acuzat Rusia că face presiuni asupra țării sale, interzicând importurile agricole georgiene și scumpind gazul natural. La München, ministrul rus al apărării Ivanov a vorbit și despre viața politică dintr-o țară vecină din Belarus, spunând că președintele în exercițiu, Lukashenko, este cel mai popular om politic din țară. Asta este realitatea, de vă place sau nu. Indiferent ce spuneți despre democrație, el e capabil să câștige alegerile, a adăugat vicepremierul rus. Unul din participanții la conferința de la München, fostul ambasador american la Națiunile Unite, Richard Holbrooke, s-a declarat consternat de remarcile lui Ivanov de Lukashenko. Vicepremierul rus și-a continuat însă considerațiile pe tema democrației, spunând că ea nu poate fi exportată. Democrația nu este un cartof pe care îl pui oriunde și el crește, a spus Ivanov, într-o aluzie transparentă la eforturile Uniunii Europene și Statelor Unite de a încuraja transformările democratice în fostele republici sovietice. Pe tema enclavei rusești Kaliningrad, aflată la Marea Baltică și înconjurată acum de Uniunea Europeană extinsă, Ivanov s-a plâns că Rusia are probleme cu tranzitarea țărilor baltice, inclusiv pe plan militar. Tot la München, lui Ivanov i s-a cerut să comenteze îngrijorările occidentale legate de presiunile la care ar fi supuse în Rusia organizațiile neguvernamentale, pe scurt ONG-uri. Răspunzând unei intervenții a senatorului american John McCain, Ivanova a negat că noua lege a ONG-urilor, semnată recent de președintele Putin, ar îngrădi activitatea acestor organizații. Noi suntem interesați ca ele să aibă o eficiență sporită și să controleze activitatea instituțiilor puterii, iar legea noastră este mai liberală decât multe legi similare din statele occidentale, s-a apărat Ivanov. În sfârșit, pe un subiect mai apropiat de tema centrală a conferinței de la München, anume securitatea internațională, ministrul rus al apărării a repetat mai vechile nemulțumiri ale Moscovei legate de activitatea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Recunoscând că OSCE este uneori scena dezacordurilor ruso-occidentale, Ivanov a spus că reforma acestei organizații nu este o doleanță exclusivă a rușilor, ea fiind cerută și de alte țări din comunitatea statelor independente, precum și de unele țări occidentale.
Criza transnistriană complică relațiile Moldovei cu Rusia, dar și cu Ucraina, președintelui Victor Iușenko. În prag de alegeri generale programate pentru luna martie, guvernul ucrainean nu se grăbește acum să pună în aplicare un acord încheiat cu guvernul de la Chișinău privind actele vamale moldovenești care ar trebui să însoțească orice export din Transnistria.
Un impas din care s-ar putea ieși numai cu ajutorul Statelor Unite și Uniunii Europene, este de părere Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Recenta ședință a Consiliului Permanent al OSCE a constatat lipsa de rezultate în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian. Constatarea unor lucruri evidente s-a făcut pe fundalul urmăririi fățișe de către autoritățile separatiste a două obiective. Primul, demonstrarea că noul format de negocieri, în formula 5+2, nu schimbă nimic cele trei runde de negocieri soldate fără vreun rezultat, punând în evidență acest lucru. 2. Generarea a noi conflicte, precum blocarea trecerii de pe barajul hidrocentralei de la Dubăsari, pentru ca acestea să consume timpul din cadrul rundelor viitoare de negocieri, evitând discutarea problemelor fundamentale, precum monitorizarea complexului militar transnistrian, estimarea proceselor de democratizare a regiunii și altele. Suportul politic și economic din partea Rusiei, prezența militară a acesteia în regiune, precum și comportamentul incoerent, voit sau nevoit al Ucrainei, fac ca liderii transnistreni să-și permită discreditarea atât a noului format de negocieri, cât și a misiunii Uniunii Europene de monitorizare a segmentului transnistrian al hotarului moldo-ucrainean. Recenta declarație a președintelui rus Vladimir Putin, referitoare la extrapolarea eventualei soluții pentru conflictul din Kosovo asupra conflictelor din spațiul post-sovietic, este una care pune în evidență suportul deschis, ostentativ al Kremlinului față de regimurile separatiste și faptul că administrația Rusiei coordonează acțiunile regimurilor respective prin intermediul consilierului prezidențial Modest Kolerov, acesta fiind primul care a invocat acum o jumătate de an o astfel de strategie de abordare a problemei separatismului. Efectul este unul de încurajare morală a regimurilor separatiste, mai ales pe fundalul unui tratament economic discriminatoriu la fel de ostentativ al autorităților constituționale. Cât privește Ucraina, autoritățile acestei țări se discreditează tot mai mult pe plan intern, dar mai ales pe plan extern, după ce și-a făcut publice pretențiile de a deveni lider regional în promovarea valorilor democratice și soluționarea conflictelor regionale. Invocarea argumentelor precum că nu a calculat eventualele șocuri pentru economia transnistreană de pe urma preconizatei aplicări a prevederilor acordului privind tranzitarea mărfurilor transnistrene este pe cât de nesinceră, pe atât de neserioasă. Tot elanul și patosul planului ucrainean de democratizare a Transnistriei se disipează ca ceața după ce de trei ori consecutiv liderii separatiști au demonstrat că ei au o forță de convingere a Kievului, inclusiv prin mituire, mai mare decât cea a autorităților constituționale de la Chișinău. În aceste circunstanțe este absolut legitimă și înțeleasă poziția Republicii Moldova, exprimată în cadrul Consiliului Permanent al OSCE, care insistă asupra ineficienței mecanismului de negocieri și de pacificare din regiune. Problema este ce poate oferi OSCE în afara constatării unor lucruri evidente. La această întrebare nu există vreun răspuns, așa cum nu a existat nici până acum. Însă Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea fi convinse să-și demonstreze exigența față de aspirațiile europene ale Ucrainei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Repetăm acum principalele știri pe scurt.
Deficitul comercial a atins un nivel record. În 2005, Moldova a importat de două mai mult decât a exportat. Situația de pe barajul de la Dubăsa rămâne tensionată, circulația localnicilor fiind îngreunată de forțele transnistriene. Și valul de frig se reîntoarce în Moldova, în această noapte, temperaturi de minus 24 de grade.
În actualitatea internațională, în mai multe țări musulmane, din Afganistan până în Indonezia, au continuat protestele violente față de caricaturile satirizându-l pe profetul Mahomed. Violențele s-au soldat cu 4 morți în Afganistan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat amenințările la adresa Iranului lansate de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, care a spus că Statele Unite nu exclud folosirea forței armate împotriva acestei țări pentru a o împiedica să obțină arma nucleară.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova, unde se face din nou frig, chiar foarte frig. Cel puțin în această noapte, temperatura o să scadă la minus 24 de grade. Valul de frig a lovit din nou și Rusia, motiv pentru care se pare Gazpromul și-a redus din nou exporturile de gaze spre unele țări europene. Cum reacționează moldovenii la al doilea val de frig, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Chiar dacă noaptea trecută mercurul termometrului a coborât până la minus 20 de grade Celsius în capitală, astăzi școlile, grădinițele și spitalele au funcționat în regim normal, afirmă responsabil de la primărie. Șeful Direcției Educație, Știință, Tineret și Sport de la primărie, Alexandru Roman, spune că deși vremea geroasă se va menține, procesul de studii nu va fi sistat.
Funcționează toate instituțiile de învățământ preșcolar, preuniversitar și extrașcolar. Noi avem create grupuri mobile în toate instituțiile care au examinat tare de lucruri. Verifică permanent temperatura în încăperi. Avem, desigur, probleme cu termocomul, care trebuie să mărească parametri temperaturii. Parametrii cum sunt așa? Sunt 78-76 de grade la tur. La retur sunt 65-66. Noi avem acum pentru 3 zile perioada aceasta de acest ciclon. Am organizat serviciul în regim non-stop.
Am întrebat-o pe Aurelia Dranca, director adjunct al liceului Mihai Eminescu din orașul Bălți, regiune unde au fost geruri de minus 23 de grade Celsius, dacă reușesc să facă față frigului.
Temperatura este mai mult decât normală în clase. E mai sus de 18 grade în unele clase. În clasele ce iese cu geamurile, cum s-ar spune, la nord, puțin e mai joasă temperatura, dar și ea e favorabilă. Ne permite să petrecem lecțiile, în rest lucrăm în regim obișnuit.
Potrivit departamentului situației excepționale, frigul din aceste zile a făcut o victimă. Un boschetar a fost găsit în stradă și internat în spital cu hipotermie generală. Dar cum se încălzesc chișinăuienii? În casă este foarte frig, umblăm îmbrăcate în pulovere și scurte. Noaptea îndeoseb, caloriferele sunt abia calde.
Într-adevăr, e tare frig. De când s-a rășit, e frig în casă. Suntem nevoiți copiii să doarmă îmbrăcați și noi asemenea. Ținem rola deschisă, tare mult gaz să duce și punem și cămină. Mulți bani se duc pe lumină, n-avem încotro.
Chiar dacă dormim învelite cu 3 plapume și îmbrăcate, este destul de frig și aerul este umed. Din această cauză și copiii mei se îmbolnăvesc. Solicitat de noi, șeful Direcției Meteorologie a Serviciului Hidrometeo de Stat, Lidia Treșilo, ne-a spus că în această noapte termometrele vor indica cele mai scăzute temperaturi din această perioadă. Minus 24 de grade. Lidia Treșilu spune că cele mai joase temperaturi în luna februarie au fost înregistrate în anul 1954, minus 32 de grade de frig, iar cele mai ridicate, 23 de grade de căldură, au fost în anul 1990. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Să mergi la școală pe ger nu este nicio plăcere, dar să mergi la o școală la peste 3 km departare de casă poate fi un calvar, mai ales când mergi pe jos, așa cum fac mulți din copiii satului Câmpul Drept, de unde relatează și corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Sărățica Nouă și Câmpul Drept sunt două sate din raionul Leova, situate la 3 km unul de celălalt. Cele două sate au o singură școală. În fiecare dimineață, copiii din Câmpul Drept se trezesc pe la ora 6 și pornesc pe jos spre școala situată în Sărățica Nouă, pentru a ajunge la 8 și un sfert când încep orele. Nadejda Tăbârță și Aliona Carafize sunt profesoare și ne povestesc cum ajung la școală împreună cu copiilor și alți 70 de elevi din sat.
În fiecare luni ne deplasăm spre școală pe jos. Fie ploaie, fie ger, fie vânt, de marți până vineri apelăm la transportul care circulă pe ruta Leova-Sărățica Nouă. 70 de copii se deplasează cu autobusul de pe ruta aceasta, dar avem și probleme, fiindcă pe lângă pasagerii care se deplasează spre centrul regional, nu reușesc toți copiii și unii din ei se deplasează la școală pe jos.
După ore, copiii așteaptă din nou autobuzul de rute ca să meargă acasă. Bibliotecara din sat, Svetlana Cernega, s-a gândit că le poate face așteptarea mai ușoară, în același timp cultivându-le copiilor interesul pentru carte.
În bibliotecă pot să atrag beneficiarii numai datorită unui teatru de păpuși care l-am organizat. Eu și cu ajutorul copiilor am confecționat păpuși, le-am împletit cu doamna Aliona și demonstrăm teatru de păpuși la copii.
Iată ce spune și Aliona Carafizi.
Biblioteca se află în centrul satului, în localul casei de cultură și este la o intersecție de drumuri și copiii vin la școală pe acolo și din Câmpul Drept din Sărățica și pleacă acasă. Plecând de la școală acasă, numai decât se opresc în bibliotecă până așteaptă autobusul și acolo ei nu pierd timpul degeaba.
În cadrul unui training organizat de Consiliul pentru Cercetări și Schimburi Internaționale AIREX Filiala Moldova, Svetlana Cernega a aflat despre concursurile pentru finanțare care au loc periodic la Fundația Soros. În toamna trecută, ea a pus actele pentru participare și a câștigat $500 pentru dezvoltarea colecției din bibliotecă. Suma câștigată ar fi fost dublă dacă primăria din localitate ar fi contribuit și ea cu 1000 de lei la acest proiect.
Însă suntem foarte bucuroși că măcar și atât o să avem în bibliotecă literatură de $500. Biblioteca are o criză acută de literatură în limba română. Avem mai mult literatură în grafie chirilic de pe vremuri. Suntem foarte bucuroși de acest câștig de grant. De acum biblioteca va beneficia de literatură pentru copii de vârstă școlară, de enciclopedii, de dicționare pentru instruirea în școală, că nu toți părinții sunt în stare ca să cumpere un dicționar de 70-90 de lei. Biblioteca va avea acest dicționar și copiii vor veni și se vor pregăti pentru lecțiile de engleză, de franceză.
Și pentru că nu mai au încredere în faptul că statul i-ar putea ajuta cu ceva, sătenii din cele două localități sunt deciși să aplice și pentru alte proiecte și credite nerambursabile pentru dezvoltarea localităților rurale.
Ne apropiem de condițiile ca satul nostru să fie un sat modern.
Din Sărățica Nouă, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina! Poate că bibliotecarele de la Sărățica Nouă se vor lăsa inspirate și de cronicele săptămânale semnate la Europa Liberă de Emilian Galaicu Păun. Așadar, carte la pachet.
Laureata premiului Nobel pentru 1994, japonezul Kenzaburo Oie răscumpără blestemul unei biografii minate de suferință printr-o scriere ce transcende experiența personală. În 1963 devine tatăl unui copil handicapat și, fiind pus în situația de a alege între a lăsa să trăiască sau să moară, face o călătorie inițiatică la Hiroshima, în urma căreia publică, în 64, romanul O experiență personală, Rao 2004. În miezul narațiunii, istoria lui Bird, un intelectual frustrat și având încă probleme cu alcoolul, ce trebuie să ia hotărârea vieții sale sau, mai exact, a vieții nou-născutului său handicapat. Începe o goană contra cronometru, între spital și socre, apoi între spital și Himiko, una dintre prietenele sale, cu care ajunge chiar să facă dragoste, antologică scenă. Himiko se învârtea în jurul axei trupului lui în cercuri tot mai largi, tremurând și gemând pe cerul orgasmului ei ca un aeromodel chinuindu-se sub povara unui motor prea mare. Apoi cobora din nou pe terenul de aterizare unde aștepta Bird și perioada de repetiție mută și încăpățânată reîncepea în încercarea disperată de a se sustrage destinului. La capătul puterilor are revelația. Ai dreptate. E o experiență personală, dar trecând prin experiențe personale în care te arunci cu capul înainte ca în prăpastie, găsești până la urmă un tunel secundar sau ceva care dă către un adevăr ce nu te mai privește doar pe tine, ci e universal. Și astfel, găsești măcar alinare pentru suferințele îndurate. De atunci încoace, Kenzaburo Oie a dat un raft de cărți care i-au adus consacrarea, iar fiului său alinarea suferinților. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În lumea musulmană se extind protestele împotriva caricaturilor cu profetul Mahomet, tipărite inițial de cotidianul danez Jyllands-Posten și reluate ulterior din solidaritate de multe ziare europene.
Protestele de la sfârșitul săptămânii din Siria, Liban, Afganistan au degenerat repede în acte de violență. Fie că a fost vorba de incendierea ambasadelor Danemarcei și Norvegiei, fie că a fost vorba de moartea unor protestatari în ciocniri cu poliția.
Uniunea Europeană nu a încercat până acum să vorbească pe o voce, optând să lase fiecare guvern să reacționeze cum crede de cuvință. Relatează Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene.
La nivelul capitalelor, Londra a urmat exemplul Washingtonului. Guvernul lui Tony Blair s-a declarat solidar cu furia comunității musulmane, în vreme ce celelalte capitale europene s-au arătat mult mai nuanțate. Pe când în Marea Britanie, ministrul de externe Jack Straw a calificat desenele drept insultă gratuită la adresa musulmanilor, în Franța, ministrul de interne Sarkozy a ținut să sublinieze că libertatea presei nu se discută. Pentru cine contestă ceva publicat într-un ziar, a spus Sarkozy, există tribunalele. Guvernele europene se află într-o situație foarte dificilă. Forțate să lanseze apeluri pentru a calma populația musulmană, ele nu pot în același timp să condamne dreptul presei de a practica umorul și critica culturală. Voci discordante și la nivelul executivului european. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a criticat publicarea desenelor. În schimb, comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini, a declarat că, deși personal el consideră că publicarea desenelor a fost puțin oportună, el condamnă în același timp violența, șantajul, apelul la boicotarea produselor daneze sau apelul în direcția limitării libertății presei, a spus comisarul Franco Frattini. Tensiunile se extind astfel și asupra solidarității europene și, în primul rând, asupra solidarității scandinave. Astfel, Norvegia, Suedia și Finlanda au criticat reacția guvernului conservator danez la începutul crizei. Premierul danez Rasmussen a refuzat inițial să se întâlnească cu ambasadorii la Copenhaga ai câtorva țări musulmane care veniseră să se întâlnească cu el și să discute criza. Tot mai multe voci cer acum redactarea unui cod european de conduită jurnalistică. O reuniune în acest sens este prevăzută la Bruxelles la sfârșitul lunii aprilie între patroni de presă, lideri religioși și ziariști. Toți aceștia vor discuta sub medierea Comisiei Europene. Nu există însă un cod al presei la nivel european. Comisia de la Bruxelles a ținut deja să precizeze că nu intenționează să dea nicio urmare juridică acestei afaceri. Mesajul general este că actuala legislație europeană care garantează libertatea presei este suficientă în acest context. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, caricaturile nu au fost prezentate până acum decât de un post de televiziune privat. Dar au fost comentate pe larg și caricaturile și apareta dilemă libertatea presei versus respect față de credința fiecărui individ. Premierul Călin Popescu Tăriceanu declara astăzi la București:
este bine ca sensibilitățile de natură, națională sau religioasă să fie menajate, dar în același timp trebuie să spunem că Europa în materie de standarde de exprimare este cu totul și cu totul altceva decât zona Orientului. Și ca atare nu pot să spun decât că îmi pare rău că aceste caricaturi au fost considerate ofensatoare, dar în același timp trebuie să țineți cont că în Europa ar fi greu de conceput ca anumite decizii de natură administrativă să interzică apariția unor astfel de caricaturi.
A declarat premierul român Călin Popescu Tăriceanu, cu o scurtă revistă a presei de la București, Tania Radu.
Vizibil preocupată de scandalul caricaturilor anti-islamice din presa daneză, presa din România comentează, căutând explicațiile supra-reacției lumii musulmane, dar și chemând la regăsirea detașării și a umorului. În evenimentul zilei, Ioana Lupea observă că desenele incriminate nu sunt deloc primele de acest fel apărute în presa europeană. Doar contextul, spune ea, este cel care, cităm acum, a transformat un exercițiu de libertate de exprimare într-un conflict cultural și politic între Europa și lumea musulmană. Efectul caricaturilor, spune jurnalista, este sindromul unei grave crize de comunicare între islam și Occident. Această ruptură există în interiorul fiecărui stat în care trăiește o comunitate musulmană, inclusiv în România, după criza ostaticilor, se spune în articolul din evenimentul zilei. Cristian Unteanu urmărește în Ziua cauzele istorice ale incendierii democrației, am citat titlul editorialului. Autorul articolului crede că vechiul scenariu de război al civilizațiilor, des evocat în perioada războiului rece, a suferit modificări serioase după apariția marilor comunități islamice din interiorul statelor occidentale. Unteanu crede că recentele incidente, combinate cu o eventuală criză majoră în Iran, ar putea duce la externalizarea conflictului, iar din acel moment, cităm, toată lumea se va înrola cu entuziasm declarat într-o coaliție a civilizației creștine. Dar, continuă el, ce ne facem cu drepturile omului? Pentru unii râsul este medicament, pentru alții o travă, constată Marius Vasileanu în Adevărul. Cel mai dur este însă comentariul lui Traian Ungureanu din Cotidianul. Teza lui este că desenele din presa daneză reprezintă de fapt un reflex de normalitate față de, cităm, disciplina întunecoasă a poliției care smulge cruci de la gât și confiscă Biblii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine ne propune un interviu cu consilierul municipal Dmitri Nazarco. Interviu intitulat "Obstacolul principal e insuficiența de surse financiare". Iată și alte titluri din Capitala Stalița de mâine. Ecologia va bate economia. Tender pentru construcția unei întreprinderi de prelucrare a deșeurilor. Târgul locurilor de muncă. Chișinăuienii au fost mai receptivi ca niciodată. Conform unui sondaj, medicii și vameșii domină topul persoanelor corupte. Temele principale din Făclia de mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Există în Republica Moldova un institut de științe ale educației, el trebuie să elaboreze și metode și manuale, să recicleze cadrele didactice, toate științele pedagogiei trebuie să se concentreze în laboratoarele lui. Însă, de mai mulți ani, acest organism extrem de important pentru școala națională a cam scăpat din atenția Ministerului Educației. Acum, cu numirea unui nou director, situația înclină spre normalizare. Făclia de mâine abordează probleme ce provoacă unele griji deosebite Ministerului Educației din Tineretul și Sportului din Republica Moldova.
Am rugat-o și pe ziarista Tatiana Soloviova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiscoe Mestecico.
Жентельник еврейское местечко большое место уделил прошедшему международному дню памяти жертв Холокоста.
Săptămânalul Evreiscoe Mestecico oferă un spațiu considerabil zilei pomenirii victimelor Holocaustului. De altfel, este pentru prima dată când un asemenea eveniment a avut loc în Moldova. La 27 ianuarie, în Casa Nouă a Comunității, au fost decernate medaliile Oamenii fără prihană a popoarelor lumii. Din păcate, ambasadorul Israelului în Ucraina și Moldova, Naomi Ben-Ami, i-a conferit această distincție doar lui Vasile Mogilevski. Celelalte distincții au fost date rudelor oamenilor fără prihană care nu mai sunt în viață. Mai multe evenimente din această săptămână sunt legate de comunitatea evreiască. Până oară, 15 ani a împlinit Biblioteca Evreiască, Centru Cultural Manger, jubileul șefului Clubului Amatorilor Cântecului Evreiesc, Rosa Fuchs, concertul tenorului din Col Mihail Kleitman la Chișinău și deschiderea școlii business-ului a doctorului Simhovici.
A fost Tatiana Soloviova de la Evreiscoe Mestecico, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În final, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. Deficitul comercial a atins un nivel record. În anul 2005, Moldova a importat de două ori mai mult decât a exportat. Țările este europene se confruntă cu un nou val de frig, iar din cauza temperaturilor scăzute din Rusia, concernul rus Gazprom și-a redus din nou exporturile de gaze. În mai multe țări musulmane, din Afganistan până în Indonezia, au continuat protestele violente față de caricaturile satirizându-l pe profetul Mahomed, publicate de ziare europene. Violențele s-au soldat cu 4 morți în Afganistan. punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi a Orei Moldovei,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!